Roma pasal 9. Tetapi sekarang, saya mau menyatakan kesedihan saya yang sangat besar. Dan apa yang akan saya katakan sekarang, benar sekali. Saya tidak berbohong. Saya mengetahui hal ini karena bersatu dengan Kristus. Dan karena Roh Kudus yang memberi keyakinan bahwa hal ini benar dalam pandangan Allah. Yang saya mau katakan adalah, hati saya sangat sedih karena orang Israel, karena mereka adalah saudara-saudari saya sebangsa, dan mereka seperti darah daging saya sendiri di dunia ini. Jadi, saya ingin sekali menolong mereka, bahkan saya rela dikutuk dan dipisahkan dari Kristus demi mereka, asalkan hal itu bisa menyelamatkan mereka. Karena mereka adalah bangsa Israel yang sudah dipilih Allah dan diangkat menjadi anaknya. Dia pun sudah menyatakan kemuliaannya kepada mereka, meneguhkan janji-janjinya yang besar dengan mereka, serta memberikan hukum Taurat kepada mereka. Hal ini termasuk aturan-aturan bagaimana harus menyembah Allah di rumahnya, dan juga memberikan janji-janji tentang masa depan mereka. Mereka adalah keturunan nenek moyang orang Yahudi, dan mereka adalah keluarga Kristus secara jasmani di bumi ini. Biarpun sebenarnya Kristus adalah Allah atas segala sesuatu, terpujilah Dia selama-lamanya. Amin. Seperti yang sudah saya katakan, mereka yang satu bangsa dengan saya membuat saya sangat sedih. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa Allah tidak akan memenuhi janji-janjinya kepada mereka. Karena sebenarnya janji itu diberikan hanya kepada orang Israel yang sesungguhnya. Hendaklah kalian sadar bahwa tidak semua orang yang lahir dari bangsa Israel dianggap oleh Allah sebagai orang Israel yang sesungguhnya. Jadi, tidak semua keturunan Abraham termasuk keluarga Allah yang Dia sudah janjikan kepada Abraham. Tetapi Allah berkata kepadanya,
"Hanya keturunan Ishaklah yang akan disebut sebagai keturunanmu."
Artinya, ketika Tuhan memberikan janji-janjinya kepada Abraham tentang keluarganya, Dia tidak bermaksud bahwa semua anak kandung Abraham adalah keturunannya. Tetapi Allah bermaksud bahwa janji-janjinya itu hanya kepada keturunan Abraham yang dipilih Allah sebagai keturunan Abraham yang sesungguhnya. Hanya mereka yang terpilih sebagai keturunan Abraham itu dianggap sebagai keluarga Allah. Karena Allah berjanji kepada Abraham,
"Tahun depan pada bulan yang sama seperti ini, aku akan kembali dan Sarah sudah mempunyai seorang anak laki-laki."
Ada juga contoh yang lain. Hal yang sama juga pernah terjadi pada Ribka ketika dia mengandung anak kembar dari suaminya Ishak, nenek moyang kita. Sebelum kedua anak itu lahir, Allah sudah memberitahukan kepada Ribka,
"Keturunan anak yang lebih tua akan melayani keturunan anak yang lebih muda."
Dan Allah menyampaikan hal itu sebelum kedua anak itu melakukan apa yang baik ataupun yang jahat. Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci,
"Aku akan mencintai Yakub tetapi membenci Esau."
Dengan begitu, jelaslah bahwa Allah yang menentukan dan memilih sesuai dengan rencananya, dan bukan berdasarkan apa yang dilakukan manusia. Jadi, apa yang kita pelajari dari contoh itu? Apakah itu artinya Allah tidak adil kepada manusia? Sama sekali tidak. Karena Allah berhak memilih siapa saja, seperti yang dikatakannya kepada Musa,
"Kalau aku ingin berbelas kasihan kepada siapa saja, aku akan berbelas kasihan kepadanya. Dan kalau aku ingin berbaik hati kepada siapa saja, aku akan berbaik hati kepadanya."
Jadi, hal itu tidak tergantung kepada kemauan atau usaha seseorang, tetapi tergantung hanya kepada kebaikan hati Allah saja. Contohnya, dalam kitab suci Allah berkata kepada Raja Mesir,
"Aku menjadikan engkau raja hanya dengan maksud ini, supaya semua orang di dunia ini mengenal aku lewat kuasa besar yang aku nyatakan kepadamu."
Jadi, sudah jelas bahwa Allah membuat orang-orang keras kepala sesuai dengan kehendaknya. dan dia juga menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang dia pilih. Karena itu, tentu akan ada orang yang bertanya kepada saya, kalau Allah yang mengatur siapa-siapa yang menjadi keras kepala atau tidak, lalu kenapa dia masih menyalahkan kita kalau kita keras kepala? Tetapi kita tidak boleh berkata seperti itu. Kita hanyalah manusia, dan manusia tidak berhak untuk berkata kepada Allah bahwa dia bersalah. Bejana keramik tidak berhak untuk menyalahkan tukang keramik yang sudah membuatnya. Maksud saya, sebuah bejana tidak berhak berkata, kenapa engkau membentuk saya seperti ini? Si pembuat bejana berhak membuat bejana yang bentuknya sesuai dengan keinginannya. Dia bisa menggunakan tanah liat yang sama untuk membuat bejana yang khusus untuk hal yang istimewa, atau bejana untuk keperluan sehari-hari. Jadi, Allah bertindak dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh tukang keramik itu. Dia mau menyatakan kepada manusia bahwa dia berhak, baik untuk menunjukkan kuasanya maupun kemarahannya atas dosa manusia. Dia juga berhak untuk menyelamatkan yang dikehendakinya. Jadi Allah juga berhak untuk panjang sabar kepada orang-orang yang membuat dia marah, yaitu orang-orang yang sudah disiapkannya untuk dibinasakan. Dan Allah juga berhak untuk bekerja dengan sabar kepada orang-orang yang dia sudah pilih dan siapkan untuk menerima belas kasihannya, yaitu kita yang akan melihat betapa berlimpah dan mulia belas kasihannya itu. Karena dia yang sudah memilih kita, bukan saja dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara orang yang bukan Yahudi. Hal ini sesuai dengan yang tertulis tentang orang yang bukan Yahudi di dalam kitab Hosea.
Kepada orang yang dulu tidak termasuk umat kepunyaanku, aku akan berkata, kalian adalah umatku. Dan kepada bangsa yang dulu tidak kukasihi, aku akan berkata, kalian adalah orang-orang yang kukasihi. Dan kepada penduduk setiap daerah di mana Allah pernah berkata, kalian bukan umatku, tetapi di situ juga penduduknya akan disebut anak-anak Allah yang hidup.
Sedangkan Nabi Yesaya pernah bernubuat dengan tegas tentang bangsa Israel. Katanya,
biarpun jumlah orang Israel sebanyak pasir di pantai, tetapi hanya sedikit saja yang akan selamat. Karena Allah akan segera menjatuhkan hukuman kepada semua penduduk bumi.
Dan dalam ayat lain, Yesaya bernubuat lagi tentang orang Yahudi.
Tuhan yang Maha Kuasa hanya mengizinkan beberapa orang dari bangsa kita untuk diselamatkan. Kalau tidak begitu, kita semua dibinasakan sama seperti penduduk Sodom, dan kita menjadi sama seperti penduduk Gomora.
Jadi, apa yang kita pelajari dari semua ini? Kesimpulannya sebagai berikut. Dulu, orang yang bukan Yahudi memang tidak mencari Allah dan tidak berusaha untuk menjadi benar dalam pandangannya. Tetapi sekarang, melalui percaya penuh kepada Kristus, maka terbukalah kesempatan bagi mereka untuk menjadi benar dalam pandangan Allah. Sedangkan orang Yahudi memang sudah berusaha keras untuk hidup benar dalam pandangan Allah dengan menjalankan hukum Taurat, tetapi mereka tidak berhasil. Kenapa mereka tidak berhasil? Karena mereka menolak untuk percaya penuh kepada Allah dan berusaha membenarkan diri di hadapan Allah berdasarkan perbuatan mereka sendiri. Mereka jatuh tersandung pada batu sandungan yang disebutkan dalam kitab suci.
Perhatikanlah, aku sedang meletakkan sebuah batu di Sion yang akan membuat orang tersandung, yaitu batu besar yang akan membuat orang jatuh. Tetapi orang yang percaya penuh kepada Dia tidak akan kecewa.